Gepler Adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 27-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgi salam, dogam gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Türkmenistanyň daşary ýurtlaryň ýozlaryny okumagy ýykyn edýän ýaşlar köpelýär diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Bu habar türkmen ýozlaryny giýerjek dalaşgärleriň synaglarynyň dogam edýän wagtyny çap edilýär. Gowşýan maglumatlar bilim kynçylyklarynyň uly mesele öwürlýändigini, şol sanyny beýni öçünik hem güýçlendirýändigini aşarat edýär. Türkmenistanly bilimden başga belki de bilim düşünje bilen bağlılıkta suw meseleler hem ýitileşýäne meňzeýär. Megerem şunun üçin okuwçylarymyz suw we tok gökdönüşlükleriniň arasynda marda suw çugdurumlary işledilmeýär diýen habarmady köp okapdyrlar. Aşgabatda türk wizasyny soranlaryň köpüsi wizasyz we pulsuz galdy. Araýatlar protest berildi. Biden prezidentliginin soňky aýlaryny Ukrainany demokratiýany gorumak wadasyny berdi. Amy deriýadan balyk tutmagy girilen gadaganlyk balyk wagasyny gymmatly diýer diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlar bilen baglykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz biz sizden minnetdar bolardyk. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklar inni daşary ýurtlara okuw diýen ýaşlaryň okuwyň aptalynyň işläp, diňe öýler çünnel, yzy galan maskallar çün hem gazan jetmek zerurlygyny nere diýer diýip adatlygy okuşan habarlarda aýdylýar. Şol wagtda türkmen ýazlaryny okumak isleýän ýaşlaryň azalmagy beýle kynçylyklaryň daşyndan olara okuwdan boş wagtlary işlemek ruhsatynyň hem berilmezligi bilen bagly bolup görnýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň dürli welaýetlerinden maglumat beren habarçylary we ytybarly çeşmelere ýaşlaryň arasynda ýurdun ýokary kujaýlaryna girmek isleýänleriň sanynyň juda azdygyny. Daşary döwletleriň universitetlerini saýlap alýanlaryň köpdügini habar berýärler.
Ýaşlar esasan hem Rusiýanyň ýoglaryna girmegi saýlap alýarlar. Munyň sebäbi ýaşlaryň okuwdan näşer boş wagtlaryny işläp bilýänlikleri bilen baglanşykly. Diňe oglanlarda eýsem gaýyllar hem okuw gidip okuwdan näşer işläp hem okuw tölewlerini töleýärler hem de en atasyny pul uradyp olara maddi gollaw berýärler.
Dip mardaka habarçymyz aýtdy. Habarçylarymyz bu tendensiýanyň şuýul hasta ýokarlanandygyny synlasa bolýandygyny belleýärler. Muňa ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda köp maşgalanyň güzeran eklenjiniň agyrlaşmagy sebäp bolýar. Häzirki wagtda ýurtda daşary döwletlerde okuyan çağalarynyň iýberýän pulunyň hasabyna ýaşaýan hojalyklar juda köp diýip ýagdaýlardan habarly Lewap welaýatyndaky çeşmämiz aýtdy. Türkmen ýaşlar daşary ýurtlarda okumağa ýykyn etmeginiň ýene bir sebäbi ýurdun ýolçularyna girmegiň töweregindäki para berim meselesi bilen baglanşykly.
Şu ýyl Lewapda okuwa para bermän girenleriň has köp boljakdygy hakynda mysmys ýaýradylan bolsa-da ýozlara girmek isleýänlerden para alynmagy dowam edýär. Töleglü fakültetler üçin adından 2500 we 3000 dollar para bermeli. Mut ve devlet tarafından stipendiye verilen fakültetlere girmek için 10-50 bin dolar meçhörüne para vermeli.
Dip ýagdaýlardan habarly türkmenabatly ýaşaýjylaryň biri anonim şertde gurrun berdi.
Paradan başga da ýurdun ýokary okuw jaýlarynyň taliplerine okuwdan daşary işlemäge ruhsat berilmediligi hem ýaşlaryň daşary ýurtlarda okumagy ýykyn etmeginiň ýene bir sebäbidir. Meselem töleglü fakültetlere giren talipler okuw tamamlanýança ençe mese çykdy jetmeli bolýarlar. Olara okuwdan daşary diňe çärelere gitmäge ruhsat berilip işlemegi gadagan edilýär. Girdiň işleýän wagty tutulan talipler okuwdan çykarylmak bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly Marly bilim işleri anonim şertde aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky ýokary okuw jaýlary we giriş sinyallar baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Döwlet diýçiliginiň hökümetli wagt ýurdun orta we ýokary hünär okuw mekteplerini bilim almak isleýän dalaşgärleriň giriş sinyallarynyň iň galgalanly döwrüni başdan geçirýändigini habar berýär. Emma bilimdäki para, hakyky okuzak ýaşlaryň öňüne bewot bolýan kynçylyklar, türkmen okuw jaýlaryny okumak isleýän yaşların adalmağının mümkün olan sebepleri var da hiç saat aitmeyen. Durmuşun beyle kurlarının beyan edilisinde bolşu yali bilim havarları hem mağlumatı, anık sanları garip, propaganda bay olup görünüyor. Türkmenistan'ı 70. yıllardan başlayıp il içinde düşüğüntlü diyleyen hukuk, medisina uğurlarını oku girecek olmak meyli bu işlerini. Emma Metduot hazır lukmançılık bilen bir hatarda esasan sanlı teknolojiler, iktisadiyet, alım ve innovasiya uğurlarının barka köp iler tutulayan uğurlara övürleyenliğini. Süyül yokarı oku mekteplerine 35 tane tehli hüner oyuncu bilim verilecektiğini haber veriyor. Şunun bilen bağırlıkta Aba Annaif adındaki Halkara Atçılık Akademiyasının şuyul ilkinci gedek talip kavul etcekti gaydiliya. Akademiya tarafından hödürleniyen uğurlar atçılık, veterinar lukmançılığı, veterinar ve sanitar ekspertizası, seyisçilik, atlı sport ve atlı siyahatçılık, milli at üstündeki oyunlar, sirk sunuqatı, oğu hocalığının iktisadiyeti ve dolanırlışı, Oğu huzurluğunu buhalterçilik hasava alınışı ve audit yali hünerleri ölçün alya. Yönü çeşmeler oku meselesinde kanunla kepillendirilen denliğin yoktuğuna ediyarlar. Adatlığın levapta kavarçısı şüyül özgücüyle oku yiyeceklerin köp bolcoktuğu arada yayradılan mışmışlara karamazdan para alım veriminin devam edýändigini habar berýär. Aşgabatly bir ýaş ýene bolsa 7 ýaşan oglyny paýtagtda gowrak diýilýän rus dilli mektebe yerleşdirjek bolanyny 3000 dollar para soranlyklaryna aýtdy. Yokarı oku mekteplerinin işlerinin esasi yörelgelerinin başını düzgünnama layıklıkta bilim alacak rayetlerin din hukuku eye olmalılığı belirlenir. Yani özünün okuyuplarını ve zehinini doğru amala asırmağını her bir adamın hukuklarının denligini üpçün etmek arada gurrun edilir. Emma çeşmeler bu diyleyen denligin üpçün edilmeyenliğini öne sürüyarlar. Aşgabatdaki yokarı oku mekteplerinin birini işleyen yaş morlumun adatlığı aytmağına göre. Dine giriş sinavlarını der. Sonku oku dövründe hem hosarlı studentlerin beyleklerden gov bahalayan vakti azal.
Okuwa gowuk etmeýän, sapaklaryny özleşdirmeýän studenti synagdan geçirmeýän ýa-da pes baha goýup okumagyny talap etjek bolsaň, ýolbaşçylar gelip ýüzüň alýarlar. Bu çağa plan ýerden uzak ýoldan okumaga gelipdir. Pul töläp otyr. Beýle pes baha goýmagy utanyňy okmy, düzet bahasyny diýerler. Ýaş mollimler işini ýitirmezlik üçin sesini çykaryp bilmeýär.
Diýip anonimlik şertinde gurulýan ýaş professor aýtdy. Onun sözlerine göre 2007-nji ýyldan soň amala asyrylan bilim özgörtmelerinin çäginde käbir ilerlemeler bolup öz güýji bilen okan studentleriň arasyny ýokary bahalar bilen tamamlan okuw jaýlaryna muallim edilip alınıp galanan ýaş pedagoglaryň köpüsi şu ýagdaýdan nägile bolýar.
Biz okuyarka kemşeyledi, arkali studentler can edip okuyanlar bilen ya den ya olurdan qovu bakalyardi. Bu adalatsızlık yaşların okuva hövetini kaçırıyar.
Deyip pedagog aytti. Bir yagdayı anonimlik şertinde kurulaşan student enesi hem tasdik etti.
Kurator diýilýän mugallimiň ýanyna baryp stipendiýa hem berlenok, emma okuwa girilýäri bar zada ynamy gaçýar. Öz bahasyny bir goýun, göwni çökýär, okasy gelenok, ihlasyna urmaň diýdim. Bilmeýänlere eline kitap almaýanlara menden ýokary baha goýýarlar diýer çağam. Bitmän ahirin diýdim, bolýar-bolýar öz bahasyny goýarsa diýdiler.
Diýip aşgabatly student enesi adatlyk aýtdy. Şol wagtda ýokary okuw jaýynda işleýän ýaş mollum käbir enataryň mollum tutup çağalaryny ýokary okuw synaglaryna öňünden gowy taýýarlaýanyny, öz sapak gören okuwçusynyň bilimine ynanýan mollumlaryň giriş synagyny tapşyrýan oglanyň ýakyndan ýany bilen Aşgabada gelip, eger olar ýykylsa, synagyň wideo ýazgysyny görkezmegi talap edýändigini aýtdy. Şu sebäpden bilim bilen girýänler wideo kameraly otagda tanıştılar, video kamerası otogda sinagdan geçirilýär diýip adynyň işleýän okuw jaýynyň agdalmazlygyny soran pedagog aýtdy. 2007-nji ýyldaky prezident saýlawy bilen bagly wadalarda esas sorunlaryň birini tutan bilim meselesiniň häzirki prezident döwrüne juda az agdalmagy. Synçylaryň käbiriniň pikirine görä, Sapar Murat Niýazow dünýä derejesindäki bilime garşy gören ýogul çärelerini aşaklykdan gollanylýanlygyny ýurtdy. Çuňlaşan sowgatsyzlygyň rejimiň ömrüni uzaltmak üçin ulanylan gara guraly öwürlenligini asarat edýär. Biz bu mesele barada adatlygyň habarçysy, öňkü pedagog Reýim Merdi Gurbanow bilen söhbetde sorup, onuň bilim puwdugyny emele gelen ýagdaýyň sebäbini näme de görýänligini soradyk.
Men 2018-nji ýyldan 2021-nji ýyl aralygynda Türkmenistanyň mekteplerinde hem de Seyit Nazar Seydadyndaky Türkmen döwlet momçuluk institutunda okattym. Sowatsyzlyk bilim derejesi Türkmenistanyň raýatlarynda has hem peseldi. Bu hökümetiň siýasatynyň maksady okuwny alyp barýan ideologiýasy adamlaryň aňyýetine täsir etmek, mankurtlaşdyrmak, adamlary bilimsizleşdirmek we gul aňyýetli nesilleri kemala getirmek üçin edilýän bir hapa oyunlar diýip pikir edýär.
Yani bir bilkastan edilýär da, matlaply edilýär da onuň siziň pikiriňizçe.
Elbette, elbette. Bilkasla en edil ya. Sebebi rejime tağın adamlar gerek. İslendik cemiyette modern fikirli nesiller inteligensiyadan, yokor oku caylarından, bilimli adamların arasından kemale geliyor. Şunun için hem rejim özünün siyasatını, özünün hakimiyetini elden gidirmezliği için bir modern fikirli yurtta bir tazelik üyt köçükleri getirip bilecek nesillerin kemala gelmeğine önünden böbet basıya.
Sol ruhatta da hakimiyetler hatta prezidentin ediyen gurrununu da bilimli Döwreva pikirlenýän ýaşlar ýurdun geleceği kuwaty şolara dayanmalyýan ýaly pikirler öňe sürilýär. Onu bu pikirler ýöne İlýyna edilýär, ýagny döwlete hakykatda ykdysadyýaty ösdürjek, ýurdy ösdürjek ýaşlar gerekdermi? Bu gözgön gapma garşylyk bolmaýarmy öz aýdýan zatyna hökümet?
Elbetde özüniň aýdýan gepine gapma garşylyk bolýar. 30 ýylyň dowamında biz bu hökümetden gören zatymyz diňe resmi telýaýlanlarda bir gep aýdýar, emma ekranyň arasynda başga bir siýasat alyp barýar. Bu umumyň bir ýasama spektakl.
Adatlyk olan yerli hünärmenleri salgylanyp ýozlara resminama tapşyrýanlaryň adalýanlygyny habar beripdi we bu ýagdaý birinjiden okuwlaryň köpüsiniň töleweli şertlere geçirilmegi bilen bagly bolsa, ikinjiden okuwyň hili studentleriň eşik düzgünligi we çäreleri halamazlygy bilen bagly hasaplanýar. Şu aralıkta Türkmen News nesiri töleli okullara hem para verip girilýändigini, şol wagtda daha soğuzdaki Oğu Hocalık İnstitutuna resminami tavsiranın az olup görünýändigini habar verdi. Karasız nesir öz çeşmelerine sarılanıp şu hili yağdaydı hem resmi töleliden başka dalaşgarlardan bulmağını 500 dolar metörününe pul soralýändigini öňe sürýär. Türkmenistan'ın kronikası nesiri olsa, Sevitlerden Aşgabat'ı okumağa gelen yağışların çay meselesinin yitileşenliğini kabar veriyor. Bu 80-ci yıllardan ver gelen ulu mesele olup, sonki yıllarda kurulunu kaydılayan yağışayış sayıları bu meselenin çözülmeğine tesir etmedik olurlu. Garasız Neşir'in yazmağına göre, bilim edaralarının umumi yaşayış sayılarındaki yer yetmezçiliği, Sevitlerden gelen okuçular için çınlıkı meseleye uğurluyar ve olordan resminami tavsiyan vakitlerini okuğu girseler, karınlaşlarında ya da kreynalının çaylarda yaşap bilecektikleri varada dil hatalınıyar. Emma Türkmen metduwaty ýurtda üstünlükli durmuşa geçirilýän bilim özgörtmeleri neticesinde ýaşlar üçin giň mümkinçiliklerin döredilendigini, 15-nji ýylda başlanyp 26-njy awgustda tamamlanjak kabul ediş mewsuminiň ýokary guramçylyk derejesiniň üpçün edilendigini habar berýär. Tepliýär Adatly radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi comment, tesbir görünüşünü yazmayı hem hayiş ediyor. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temalar vardı, haber vermenizi soruyor. Adatlığın torkunlarından ayrılmak.